Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 16-mart, chorshanba, Toshkentda soat 19:01 bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi har doimgidek bahs onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarim Abdulla Iskandar va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufiy. O'zbekistonliklar o'tgan yilgiga qaraganda biroz baxtsizroq deb topildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda AQShdagi Kolumbiya universitetining Yer instituti tadqiqotchilari e'lon qilgan baxtiyorlik indeksida O'zbekiston bu yil ham baxtiyor mamlakatlar qatoriga kirib, 49-chi o'rinni egalladi. O'tgan yili O'zbekiston ro'yxatning 44-chi pog'onasida edi. Baxt masalasida Qozog'iston 54, Rossiya 56, Belarus 61, Turkmaniston 65, Qirg'iziston 85, Armaniston esa 121-chi o'rinni egallagan. Ukraina postsovet mamlakatlari orasida eng baxtsiz mamlakat bo'lib chiqdi. Bu mamlakat ro'yxatning 123-chi pog'onasidan joy oldi. Daniya, Shveytsariya, Islandiya, Norvegiya, Finlyandiya, Kanada, Niderlandiya, Yangi Zelandiya, Avstraliya va Shvetsiya eng baxtli mamlakatlar sifatida tan olinib, ro'yxatning dastlabki 10 pog'onasini egallashgan. Suriya, Afg'oniston va Afrikadagi 8 mamlakat eng baxtsiz mamlakatlar qatoriga kiritildi. Qayta qurilayotgan Oloy bozorida savdo avtoturargohga ko'chdi. Qurilish ishlari olib borilayotganligiga qaramasdan savdo-sotiq jarayonlari bozor hududiga yaqin avtoturargohda davom etayotgani to'g'risida uz24.uz xabar qildi. O'zbekiston poytaxtidagi yirik savdo markazi Oloy bozorini buzish 29 fevralda boshlangani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. Xabarlarga ko'ra, bozorda ishlab kelgan savdogarlar o'z faoliyatini bozor atrofidagi hududlarga, jumladan avtomobillar turargohiga ko'chirgan. Rossiya harbiy uchoqlarining yana bir guruhi Suriyani tark etgani to'g'risida Rossiya Mudofaa vazirligi xabar qildi. Suriyadan qaytarilayotgan uchoqlar orasida Il-76 harbiy transport samolyoti hamda Su-25 hujumchi samolyotlari bor. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 14 mart kuni Suriyadan rus qo'shinlari olib chiqilib ketilishi haqida ko'rsatma bergan edi. Moskva o'z ittifoqchisi bo'lgan prezident Bashar Asadni qo'llash uchun 5 oy muqaddam Suriyada muxolifatga qarshi harbiy amaliyotlar o'tkazishni boshlagan edi. Rossiya Suriyadan o'z harbiylarini olib chiqib ketayotgani AQShning mazkur mamlakatga nisbatan joriy etgan sanksiyalari yumshatilishiga yoki bekor qilinishiga olib kelmaydi. Bu haqda seshanba kuni Qo'shma Shtatlar davlat kotibining yordamchisi Viktoriya Nuland ma'lum qildi. Rossiya qo'shinlarini olib chiqib ketayotgani bilan bog'liq mavzu bahs onlaynning bugungi diqqat markazida bo'ladi. AQSh prezidenti lavozimiga nomzodlikka Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Tramp va Demokratlar partiyasidan nomzod Hillari Klinton seshanba kuni bo'lib o'tgan birlamchi saylovlarda kamida 3 shtatda g'olibni qo'lga kiritdi. Milliarder Donald Tramp Florida shtatida 46% olib, ortidan kelayotgan xarifa 27% ovoz olgan senator Marco Rubio'dan ancha oldinga o'tib ketdi. Trampga real raqib sifatida ko'rilayotgan Rubio Floridadagi mag'lubiyatdan so'ng saylov poygasidan chiqishini e'lon qildi. Tramp shuningdek Illinois, Shimoliy Karolina hamda dastlabki natijalarga qaraganda Missurida ham g'alaba qozongan. Ohayo shtatida o'tkazilgan birlamchi saylovda shu shtat gubernatori Jon Kasich g'alaba qozonib, kampaniyada ishtirok etishini davom ettirish huquqini qo'lga kiritdi. AQSh prezident lavozimiga nomzodlikka Demokratlar partiyasidan nomzod Hillari Klinton Ohayo, Florida, Shimoliy Karolinada g'olib bo'ldi. Dastlabki natijalarga ko'ra, Illinois ham Klintonniki bo'lishi mumkin. Vashington Moskvani Qrim okupatsiyasini to'xtatishga hamda yarim orolni Ukrainaga qaytarishga chaqirdi. Bu talab amalga oshirilmaguncha Rossiyaga qarshi sanksiyalar o'z kuchida qolajagi to'g'risida bildirilgan AQSh Davlat Departamenti rasmiysi vakili Jon Kirbining maxsus bildiruvida. Kirbining bildiruvi Qrim anneksiyasiga 2 yil to'lishi munosabati bilan e'lon qilindi. Oq uy 2014 yil 16 martida Qrimda o'tkazilgan referendumning legitim emasligini hanuz tan olmayotgani va uning natijalarini xalqaro huquqning buzilishi deb bilishini bildirdi.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bahs onlayn dasturini e'tiboringizga havola qilamiz. Eshittirishimizni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar va Alisher Siddiq e'tiboringizga taqdim qilmoqda. Bahs onlayn bugungi mavzusi: qo'shinlarini Suriyada olib chiqqan Putin maqsadiga erishdimi yoki yo'qmi? Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriyadagi harbiy amaliyotlar o'z maqsadiga yetganini bildirib, rus harbiylariga 15 martdan boshlab Suriyadan chiqa boshlashni buyurdi. Demak, mavzuni eslataman. Sizningcha qo'shinlarni Suriyadan olib chiqqan Putin maqsadiga erishdimi yoki yo'qmi? Mana Karl fon Clausewitz degan urush tarixchisining gapi bor. Har qanday urush bu bir siyosiy maqsadni amalga oshiradi va bir davlatning siyosiy irodasini boshqa bir davlatga kiritishni anglatadi. Xo'p, Rossiya o'z maqsadiga erishdimi? Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, Alisher Siddiq.
O'zi bu xususda, bu mavzuda ikki tomonning fikri juda ham har xil. Ya'ni bir xillar aytadiki, Putin nimaki xohlagan bo'lsa va nima uchun Suriyaga kirgan bo'lsa, hamma maqsadiga erishib chiqib ketdi. Ayni paytda boshqalar aytayapti, ana ko'rdilaringmi, nima bo'ldingu, nima qilding-u, nima kirding degan fikrlar ham bor. Demak, asosiy bahslashuvchilarimizni tanishtirishdan avval sizni ham bu dasturda ishtirok etishga taklif qilamiz va bog'lanish usullarini eslatamiz. Va demak, nafaqat Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari ochiq, ammo bulardan tashqari WhatsApp, Imo, Viber orqali ham biz bilan bog'lanishingiz mumkin. WhatsAppdagi raqamimiz internetda bor, lekin yana bir bor qaytaraman, +42 0 724 971 539, +42 0 602 612 713. Imo raqamimiz +42 0 724 971 539. Ayni raqam WhatsAppda ham. Viberdagi raqamimiz haligi +42 0 602 612 713. Marhamat, WhatsApp, Imo, Viber orqali dasturimizda bemalol ishtirok etishingiz mumkin. Agar fikrlaringizni, demak, jonli efirda bildirolmayotgan bo'lsangiz, ovoz shaklida WhatsApp, Telegram orqali ham tashlashingiz mumkin. Albatta, eshitishga harakat qilamiz, dastur davomida eshitiramiz. Yozma tarzda ham fikrlaringizni o'qib berishga harakat qilamiz.
Endi asosiy Alisher, shuni eslatib qo'ymoqchiman, mana Facebookim ochiq turibdi. Shuhrat Bobojonovning Facebooki va Ozodlikning Facebooki ham ochiq turibdi ko'zimning oldida. Va Ozodlikni maqolasi turibdi. O'shan tagiga izoh qoldirsangizlar o'qib beraman har bir nimani, fikrlaringizni.
Mana Fozilxon, aloqa kanallari ochiq. Istalgan aloqa kanali orqali biz bilan bog'lashingiz mumkin. Asosiy bahslashuvlarimiz kim edi bugun?
Demak, bugun asosiy bahslashuvlarimiz Rossiya qo'shinlari Suriyadan chiqqan Putin maqsadiga erishmadi, u mag'lub bo'ldi degan nuqtada turibdi. O'zbekiston parlamentida sobiq deputati, jurnalist Jahongir Muhammad Amerika Qo'shma Shtatlaridan va Putin qisman mag'lub bo'ldi degan, bu Usmon aka Baratov Rossiyadan va Polat aka Oxunov, Esir xalq deputati, sobiq Esir xalq deputati. Va shu bilan birga mutlaq g'olib mag'lub bo'ldi Putin degan fikrda Turkiyadan Kamolda Yo'ldosh turibdi. Demak, 2-1.
Xo'sh, dasturimiz davomida ko'ramiz, bizni tinglovchilar kim tomonda. Ayni paytda so'rov ham mavjud, so'rov Odnoklassnikida davom etmoqda. Siz ham bu so'rovda qatnashib, o'z ovozingizni bering, natijalarini dastur davomida e'lon qilamiz. Bahs onlayn dasturini ochiq deb e'lon qilamiz.
Alisher, mana hozirgina keldi. Rossiya hech narsaga erishgani yo'q. Erisholmaydi ham, nima bo'lsa ham, terroristlar yo'q bo'ldimi yoki tumtaraqay qochib ketdimi, hech narsa o'zgarmadi, sharmanda bo'lib qaytdi, afg'on urush kabi sharmanda bo'ldi qoldi degan gapni Rossiyadan Fozil yozayapti. Boshlab berdi Fozil mana pochinga, Alisher.
Xo'p.
Nima, boshqalar qanaqa fikrlari bor endi? Jahongir Muhammad, nima deb o'ylaysiz mana shu masalada?
Qancha?
Aslida o'zi tugamagan urushda g'olib yo mag'lublar bo'lmaydi, lekin chekinish bo'lishi mumkin. Mana shu nuqtai nazardan men oldin bir 2-3 narsaga diqqatni qaratmoqchi edim. Mana to'satdan mana shu Putinning qarori e'lon qilinishi ortida bir qancha jiddiy sabablar bor. Masalan, birinchisi Jenevada muzokaralarni boshlanishi masalasi edi. Ikkinchisi shu hafta Suriyada urush boshlanganiga 5 yil to'ladi. Shu munosabat bilan 2 kun oldin masalan UNICEFda o'sha hisoboti BMTga taqdim etildi. U yerda ko'radja dahshatli faktlar bor edi. O'sha 80% bolalarda urush ichida qolgani, 3 million bola maktabga bormayotgani, qarab 1000 dan ziyod bolani o'ldirilgani, xullas 270 ming odamni o'lib ketgani haqidagi gaplar. Endi qolaversa keyin mana Qrimni Rossiya bosib olishini 2 yilligi masalasi shu kunlarga to'g'ri keldi. Yana bitta shu parda ortidagi voqealardan biri Mikhail Lesin haligi Rossiyani media magnatini Washingtonda o'ldirilishi ortida ham jiddiy gaplar bor. Uni aytishyapti, o'sha Putinni va uni atrofidagi odamlarni dunyoning qayerlarida pullari boshqa hammasini bilgan deb. Mana shu narsalar hammasi bir
Jahongir aka, savolni aniq qo'yibdi boshida bir aniq fikringizni ifodalasangiz. Ya'ni qo'shinlarni Suriyadan olib chiqqan Putin maqsadiga erishdimi? G'olibmi, mag'lubmi?
Hozir shuni aytmoqchiman-da, mana shu narsalarni ort hammasini olib kelsangiz, Putin qochib ketgan bir nimaga kelyapti. Lekin Putinni Suriyaga kirishdan asosiy maqsadi dunyo bozorida neftni narxini oshirish edi. Chunki Rossiya O'zbekiston emas, Rossiya Amerika emas, Rossiya bir avtoritar rejim, O'zbekiston totalitar rejim. Avtoritar rejimlarda har holda xalqdan qo'rqiladi, xalq ko'chalarga chiqishdan qo'rqiladi. Shuning uchun ham Putin neftni narxini oshirmoqchi edi va mana bugunga kelib oshira olmadi mana shu narsani. Shuning uchun maqsadiga erisha olmadi. Hali shuning uchun bu chekindi menimcha.
Tushunarli.
Ya'ni hozircha qochib turibdi.
Qolgan fikrlar dasturni qolgan qismi uchun marhamat Barot Usmonali Baratov.
Usmon aka Baratov vatandosh jamiyatining raisi Rossiyada. Marhamat Usmon aka.
Bu yerda Putin 100% yanda bo'lmaydi, to'la 100% yanda bo'lmaydi, xatolar bo'ldi. Bombardimon qilishdan oldin, bu bomba tashlashdan oldin xatlar tashlash kerak edi, 40 kun bombalyuklardan taklif qilish kerak edi. Kuniga bir kundan kamaytirib 39 kun qoldi, 38 kun qoldi deb qurolni tashlanglar, nima qilmanglar deb o'shani qilmasdan birdaniga bomba yog'di. Bu xatosi. Bitta nimani aytib beraman, bitta qarar aytib beraman.
Usmon aka, demak siz, Usmon aka, gapingizni bo'laman. Demak siz Putin bugungi bahsimizda qanaqadir neutral holatda qolmoqdasiz. Yutqizi ham deb bo'lmaydi, yutdi ham deb bo'lmaydi.
Ko'proq yutdi Putin.
Xo'p, nima yutdi? Mana nima yutdi konkret?
Putin Rossiyada Sovet davridan keyingi kuchini ko'rsatdi. Afsuski, kuchdan qo'rqdi. Qo'shtirnovi ichida kuchli hurmat qilinadi. Putin bu bilan Rossiyani kuchligini ko'rsatdi. Shu 25 yil davrida mana endi Rossiyani hisoblanadi. Neft narxiga kelganda oldingi aka-akamiz erishalmadi. Yo'q, neft qimmatlashdi. 28-29 rublga tushib qoldi. Hozir mana 40-41 rublga chiqdi. Shunga nisbatan dollar ham 86 dan hozir 71 ga tushdi.
Qarang, tushunarli Usmonli aka, Rossiya kuchini ko'rsatdi dedingiz. Bu tezisga ham dasturimiz davomida qaytamiz. Polat aka biz bilan aloqada. Polat aka, siz nima deysiz?
Polat Oxunov, sobiq Eski xalq deputati. Marhamat Polat aka. Polat aka, qo'shinlarni Suriyadan olib chiqqan Putin maqsadiga erishdimi, erishmadimi?
Alisher, yo'q, hech qisi yo'q.
Mana yozuvli javoblar bor ekan. Mana Toshkentdan Bek degan yigit yozyapti. G'alaba versiyasini kelajak ko'rsatadi. Mag'lubiyat versiyasi bo'lmadi deb ishonaman. Sababi Suriyaga kirgan Rossiya, Afg'oniston va Iroqqa kirgan AQShchalik ko'p askar yo'qotish qilmadi. To'g'ri moliya yo'qotishlar bo'ldi, ammo bunaqangi moliya yo'qotishlar har bir urushning g'oliblarini boshidan o'tishi lozim bo'lgan bu fakt. Agar oralaringizda Rusiya Suriyadan mag'lum bo'lib chiqmoqda deydiganlar bo'lsa, unda iltimos, mag'lub bo'lganlarning birinchi qatoriga Afg'oniston va Iroqqa kirgan AQSh armiyasini ham qo'shib qo'yinglar, debdi Toshkentdan Bek. Yozma ravishda. Yana yozib qoldirsangiz o'qib beramiz. Marhamat, Alisher, agar Polat Oxunov.
Yo'q, afsus, Polat aka eshitmayaptilar, lekin keling Jahongir akaga o'sha tezisni tashlaylik. Jahongir aka, demak, Usmonli aka aytayaptiki, Rossiya kuchli ekanligini ko'rsata oldi. Bu bunga rozimisiz mana shunaqa tezisga?
Rozi emasman. Yani kuchli bo'lganda hozir birdaniga to'satdan chiqib ketmas edi. Kuchlilar o'sha joyida turadi, joyida kuchli odam oldinga qarab yuradi, orqaga qarab yurmaydi-ku. Shuning uchun ham u men Rossiya bu o'zini kuchini ko'rsata oldi degan narsaga qo'shilmayman.
Ba'zilar harbiy potensialini namoyish qildi degan ishonchda-da, ya'ni shu bilan
nima 270 ming odam o'ldi Suriyada va Suriya bugun olovning ichida hech qanaqa natija bo'lgan emas. Endi bir borib poligonga kelib borib turib gumbir-gumbir bolalik nimani bombalar tashab kelish bu harbiy kuchni ko'rsatish emasda endi bu.
Urush tugamadi-da hali.
Albatta urush tugagan yo'q.
Polat aka siz qo'shildingiz demak,
ha? Ha, men qo'shildim.
Marhamat Polat aka, sizga fikringiz Putin ko'proq yutdimi, yutqazdimi shu Suriyadan chiqib ketib?
Endi to'liq javob berish uchun Suriyadagi voqealar nima bilan tugashini kutishimiz kerak, lekin bugungi kunga kelib Putin o'zini oldiga bir nechta maqsad qo'yib shu urushga kirishdi va qisqa muddatli, juda qisqa muddatli davrda g'olib chiqdi hozircha.
Tushunarli. Demak, siz fikringizcha qisqa muddatli g'olib, lekin g'olib emas umuman olganda. Xo'sh, bahsimiz
muammolar keltiradi.
Bahsimiz davom etadi. Hozircha tezislarni tashab ketyapmiz, ya'ni asosiy g'oyalarni, keyin g'oyalarni albatta batafsil sinovga tutamiz. Kamoliddin Yo'ldosh bor biz bilan aloqada. Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizning fikringiz qanday?
Putinning va umuman Rossiyaning g'alabaga erishdi yoki erishmadi degan o'lchovni Putinning o'zini e'lon qilgan maqsadlariga ko'ra o'lchasak to'g'riroq bo'ladi. Uni qo'ygan maqsadlari mana bular edi. Birinchi, Asadni taxtda saqlab qolish bir. Keyin Suriya va Iroqda urushayotgan sobiq SSR fuqarolarini ana shu joyda na dalnik postopax deydi, shu hali Ostonaga bostirib kelmasdan yo'q qilish edi. Asosiy aytilgani bu edi. Aytilmaganlari ham bor-da. Bu ikkalasiga ham erishilmadi. Asadning taqdiri hali noma'lum. U o'z taxtida qolishi uzil-kesil bo'lmasdan chiqib ketyapti. Bu mag'lubiyatni eng birinchi belgisi. Ikkinchi, u yerga kirishi Asadning taklifi bilan Moskvaga ziyoratidan keyin qabul qilingan edi. Chiqib ketishi Asadning rozi bo'ldimi yoki bo'lmadimi, u mutlaqo mavhum. Ya'ni Asadni shunchaki tashlab qochib chiqib ketayotganligini ko'rsatadi. Ya'ni endi IShIDdagi sobiq SSR fuqarolari masalasiga keladigan bo'lsak, u yerda 2000 deyildi, 5000 deyildi, hattoki 7000 degan raqamlar ham aytildi. Mana shu 5 oy mobaynida Rossiya tarafidan juda katta balandparvoz aytilgan xabarlar bo'yicha bor yo'g'i 17 ta dala komandiri o'ldirildi, yo'q qilindi deyildi. Muvaffaqiyat agar bu bo'ladigan bo'lsa, bu juda
hech narsa. Muvaffaqiyat yo'q, chunki Asadni qoldirish maqsadiga erishilmadi, deyapsiz. Lekin Asad ayni paytda qolmoqda va bayonotlarini eshitadigan bo'lsak, Kamoliddin aka, Asad armiyasi ancha muncha o'z hududlarini o'ziga qaytarib oldi, ancha baquvvatlashdi. Asad o'zini ancha erkin va ruscha qilib aytganda uverenni nima deydi, o'zini
o'zini nimada, men shu savolingizni davom ettirsam, Alisher Kamoliddin, siz aytyapsiz maqsadga erishmadi deb. Qarang, birinchidan Asadni umri tugagan edi, umrini uzaytirdi, lavozimdagi umrini. Bu bir. Ikkinchidan Peskovni ma'lum qilishicha Asadga ma'lum qilingan, Asad rozi bo'lgan, ya'ni chiqib ketishiga. Ikkinchidan Rossiya o'zini qurollarini bozorga sola oldi, ya'ni sotuvchilarga ko'rsatdi bu qurol. Bu qurollar, ya'ni bu nimaga aytilishicha, ya'ni maqollarda aytilishi. Ikkinchidan, uchinchi faktor. Demak, Rossiya o'zini kuch sifatida ko'rsata oldi, ya'ni shu masaladagi fikrlar nima deysiz? Mana shu narsalar maqsadga erishish emasmi? Kamoliddin.
Uzr, orada uzilib qoldi. Rossiya endi u yerga kirib kuchini ko'rsatdi, nimaga erishdi, ko'rsatmadi, nimaga erishdi. Bu masalani ochmaydi. Rossiyani
Kamoliddin.
Kamoliddin aka, yana Kamoliddin aka, xo'p, sizni tushundik, umuman fikringizni tushundik, ya'ni Asadni saqlab qolishi dargumon deyapsiz va chiqib ketyapti. Shu asnoda Asadga qanaqadir zaif bir ahvolda qoldiryapti deyapsiz. Xo'sh, Jahongir aka, shunga qo'shilasizmi siz?
Endi bilasizmi, Asadni qoldirgan Putin emas, Asadni joyida qoldirgan Amerika xalqi. Chunki vaqtida Obama Asadni bombardimon qilaman degan paytda 63% Amerika xalqi bunga qarshi chiqqan. Mana shu fonda Putin o'yin qildi, go'yoki men Asadni saqlab qolaman degan. Chunki Obama Amerika xalqiga qarshi bora olmadi o'sha paytda. Mana bugunga kelib vaziyat o'zgardi. Bugun agar Obama hozir Asadni uraman desa, bugun Amerika xalqi qo'llaydigan holatda, saylovlar jarayonida butun nomzodlar shuni qo'llaydigan holatda. Shuning uchun ham diqqat bergan bo'lsangiz, keyingi paytlarda plan B degan gap aytilayotdi. Agar hatto Obama bilan Putinning gapini ikkalasi gaplashgan paytda ham, agar Jenevadagi muzokaralarda natijaga erishilmasa biz plan B ga boramiz deyilgan. Plan B nimadan iborat edi? Plan B bugun Amerika Asadga qarshi borishi mumkin, o'sha paytda qilmagan hujumini bugun qilishi mumkin va ikkinchisi yerdan qo'shinlar kirishi mumkin edi, ya'ni Turkiya, Saudiya Arabistoni 5 ta mamlakat bilan qo'shinlar kiritishi mumkin edi.
Rahmat Jahongir aka, rahmat. Bilasizmi, meni nima hayron qoldiryapti ayni paytda? Mana bahslashuvchilarimizdan birortasi ham o'zi bu urush nima? Bu urush o'zi kim haqida? IShID haqida, o'sha islomiy davlat haqida. Birorta odam hali IShID aytgani yo'q, lekin bilamizki Rossiyani mana shu Suriya janjaliga aralashuvini asosiy aralashuvga asosiy turtki bo'lgan asosiy propaganda demak monitorlari orqali aytilgan asosiy g'oya biz IShIDni yo'q qilamiz, IShIDga qarshi kurashamiz. Shu borada bu haqda bu borada nimaga erishdi Putin, nima deb o'ylaysizlar? Mana Bo'lat aka, siz IShID borasida nimagadir erishdi deb o'ylaysizmi?
Endi IShID borasida biror narsaga erishdi deb hisoblamayman. Chunki IShIDni zaiflashtirmasdan asosiy kuchini Putin Asadga qarshi bo'lgan muxolifatga qarshi ishlatdi. Muxolifatni pozitsiyalarini bombardimon qildi va ularni zaiflashtirishga harakat qildi. Lekin o'sha Suriyadagi urushni boshlanishini oladigan bo'lsak, aslida boshida IShID yo'q edi-yu. O'sha arab bahoridan keyin Asadga qarshi Suriyaning xalqi norozilik namoyishlari boshlandi va unga qarshi qo'zg'olon bo'lib fuqarolar urushi boshlandi. Va shu davrdan beri Putin uni qo'llab-quvvatlashga harakat qilib kelyotgan edi. Ochiq bunga kira olmadi. Keyinchalik IShID paydo bo'lgandan keyin Putinga terrorizm bahonasida shu urushga aralashishga imkoniyat paydo bo'ldi.
Umuman Bo'lat aka, umuman IShIDga qarshi kurashamiz, IShIDni yanchib tashlaymiz degan g'oyalar, agar biz hozir Suriyaga borib ularni u yerda yanchib qo'ymasak, ular Rossiyaga kelib bizni yanchib qo'yadi degan gaplarni ham eshitdik televideniya orqali.
Bu ichki siyosat uchun aytilgan retorika.
Endi boshqa gap ham borda bu yerda.
Bo'lat aka, bu borada ishonchga erishilmadimi yo'q?
Tarixi borda, voqeaning tarixi bor. Birinchidan, Sovet ittifoqi davrida siz yaxshi bilasiz, Suriya Sovet ittifoqining ittifoqchisi bo'lgan va u yerda harbiy bazasi bor. Nimani? Rossiyani Suriyada. Ikkinchidan, Suriya nizosi boshlangan paytda Asad zaharli gazlarni qo'llagan paytida o'sha zaharli gazlarni bartaraf qilish tashabbusi ham o'sha Kremlga oid. Mana shu tarixni eslatib qo'ysak, Polat aka, xabaringiz bo'lsa o'sha
boshdan bilan. O'sha ximyoviy qurollarni olib chiqib ketishga yordam beramiz deb Rossiya o'rtaga tushib, Amerikani Asadga qarshi bombardimon qilishini to'xtatdi. O'sha paytda bir Putin soqladi Asadni o'sha vaqtda.
Rahmat Bo'lat aka, uzr, gaplarni qisqa qilishga harakat qilishimiz kerak. Mana Mirrahmat qo'shildilar Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Mirrahmat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Bo'lat aka, yaxshi.
Bugungi bahsimizni qaysi tomonidasiz? Putin maqsadiga erishdimi yoki yo'qmi? Qo'shinlarini Rossiyadan Rossiya qo'shinlarini Suriyadan olib chiqayotgan Putin maqsadiga erishdimi yoki yo'qmi?
Putin qisman erishdi maqsadiga, lekin oxirigacha ham erisha olmadi. Buni bir qancha sabablari bor.
Lekin mag'lub bo'ldimi? Mag'lub mana bu haqda gapirildi.
Mag'lub bo'ldi. Siyosiy arenada ham, propaganda arenasida ham o'zini sharmandalik holatida olib chiqib ketyapti.
Hali men bu gapni, bu fikrni birinchi marta eshitdim, sharmandalikni. Qani isbotlaying-chi, asoslaying-chi?
Sharmandalik taraf shundaki, Rossiya avvalambor Suriyaga kirishdan oldin bilasiz o'zini o'sha propaganda mashinasini only motionsga qo'yib turib, ya'ni biz o'tta IShIDni tormor qilamiz, biz terroristlarni yo'qotamiz deb katta shiorlar bilan kirdi va bilasiz o'sha Suriyaga urushga kirgandan keyin bir necha o'sha xalqaro huquq himoyachilari bo'lsin yoki o'sha Birlashgan Millatlar tashkiloti yoki boshqa bir tashkilotlar Rossiyani o'sha asosan oddiy fuqarolarni va bolalarni o'sha maktablarni oddiy tinch aholini bombalaganini ham dalil bilan ham videolar bilan boshqa taraflar bilan isbotlab berishdi va bu o'rinda uni IShID bilan emas balkim o'sha Asadni qanaqadir bir orqa qo'lisini himoya qilish uchun borganligi bu ma'lum va aniq bo'lib qoldi.
Tushunarli. Mirrahmat aka, bo'lmasam hozirgi bitta savol beraman va bu muhim savol. Mana Putin aytayaptiki, bizning missiyamiz o'z maqsadiga erishdi, deyapti. Ya'ni endi Asad qo'shinlari mustaqil ravishda IShIDga bardosh bera oladigan holatda qolyapti. Biz esa maqsadimizga erishdik, demoqda. Ayni paytda tahlilchilar dunyo bo'ylab Putinni, demak, Suriyadan tashlab chiqayotganligiga oid ko'plab sabablar keltiryapti. Siz misol eng asosiy sababni nima deb bilasiz? O'zingiz mana shu Putinni chiqib ketayotganligining asosiy sababi.
Mani o'ylashimcha bu ikkita sabab bor. Birinchisi o'sha Anqaradagi portlashlar sabab o'laroq o'sha Turkiya hukumatini jiddiy bir signal berganligi va o'sha Suriyaga qanaqadir ma'noda bir harbiy nimaga aralashishligini bildirganligi ostidan Putin o'sha NATO qo'shinlari bilan to'qnashuvni
balkim qanaqadir AQSh bilan kelishuvga erishilgandir Kerry bilan shu ma'noda. Ya'ni
yo'q, endi bilasizmi, AQSh kelishuvga bir qator bir qanaqadir bir mayda bir masalalar bo'yicha kelishuvga erishishi mumkin, lekin bu yerda Qrim va Ukraina masalasida AQSh hech qachon murosaga bormaydi Putin bilan. Buni Putin yaxshi biladi.
Jahongir aka, AQSh bilan kelishuvga erishilib, shuning uchun chiqib ketilyapti deyish mumkinmi?
Man deyish mumkin. Ya'ni o'sha boyagi plan B haqida Putinga aytilgan bo'lishi mumkin va u shuning uchun hozircha chekinib turibdi. Ammo lekin mana Mirahmatda aytgan gapida jon bor, hech qachon AQSh boyagi sanksiyalar masalasida, Qrim masalasida kelishmaydi. Ammo lekin shu Asad borasida kelishgan bo'lishlari mumkin.
Sharmanda degan so'zni ishlatdi. Demak, Mirrahmat ayni paytda sharmanda bo'ldi degan retorikaga qo'shilasizmi? Ya'ni bunaqa narsaga qo'shilasizmi? Chunki
endi bilasizmi, urushni ichida, masalan, qarang, urush ketyapti. Masalan, siz bir shohsiz, askarlaringiz urushyapti. Hali urush tugagan emas. Urush eng qizg'in paytida-da siz birdaniga chekinib bu yerdan taraqa turib qochdingiz. Bilmadim endi buning uchun o'zbekchada qanaqa so'z boshqa kerak.
Xo'p, mayli, qani ko'ramiz, balkim boshqacha fikrlar ham bordir.
Alisher, mana Abdusamir Rahmonov biz bilan aloqada. Abdusamir Rahmonov siyosatshunoslikni tugatgan, shu sohaning mutaxassisi va tinglovchimiz. Abdusamir bizga yozishyapti. Rossiya maqsadiga erishdi. Agar Rossiya bo'lmaganda tinchlik bo'lmas dunyoda. O'sha balansga erishdi, deyapti-da yozgan mana Sabrina degan qiz. Nima deysiz mana shu fikrlarga?
Men nazarimda Rossiya mag'lubiyatga uchradi. Rossiya bu yerda strategik mag'lubiyatlarga uchradi. Bir nechta sharmanda so'zini ham qo'llab-quvvatlayman, chunki Rossiya o'zini shu hamkorlari bo'lgan, ya'ni Erdo'g'on bilan bu masalada tortishib qoldi, arab dunyosi bilan tortishib qoldi va ular Rossiya liderini shu ishonchsiz odam ekanligi haqida xulosa chiqarishdi.
Mana qara Abdusamir, mana agar aniq siyosiy konkret faktorlar bilan gapirsangiz, mag'lub bo'ldi dedingiz. Qaysi sohalarda mag'lub bo'ldi?
Sabablari shuki, birinchidan o'zi e'lon qilgan maqsadlarga erisha olmadi. Bu bir, ya'ni 17 dala qo'mondonni yo'q qilishi bu maqsad emas edi. Lekin taktik jihatdan haqiqatan bir o'zi istagan narsalarga erishdi. Masalan, 30 ozgina miqdor masofa qolgan edi. Mana shu Asadni rezidensiyasigacha qo'shinlar uni mag'lub qilish imkoniyati 1-2 kunlik imkoniyati bor edi. Buni bartaraf etishdi va bazalar hozircha saqlanib turibdi. Lekin e'lon qilindi, urush tugadi deb, biz chiqib ketamiz deb e'lon qilindi. Bu albatta mag'lubiyat. Obro'si tushib ketdi Putinni va strategik jihatdan to'la mag'lubiyat bilan tugaydi deb o'ylayman.
Rahmat.
Demak, to'la mag'lubiyat deyapti bu nimani gap tinglovchimizning gapi. Endi Akmal aka Barot Usmonali aka Barotovga so'z bersak, Usmonali aka sharmandalik degan so'z ishlatildi, mag'lubiyat degan so'z ishlatilyapti-da. Ketma-ket endi ancha pozitsiyalar aniqlashdi.
Nima deysiz endi? Mana Putinning nufuzi, ya'ni avtoriteti tushib ketdi degan gaplar ham bo'ldi.
Yo'q, men yuqorida aytganimdek bir qismini xatolar qildi, birdaniga bombalar tashab. Ammo ko'proq yutdi deganim yana shunga qaytyapman. Endi ozgina mana tarix ham qayta nimadan boshlandi 5 yil oldin. Tinch namoyishchiga o'q otgan chansantdi. Nima uchun shu paralel qildi? Nima uchun masalan Andijon voqeasi 10 yil oldin Karimov o'q otgan uchun qonunni buzgan uchun nima dunyo jamiyati xuddi shunga o'xshab Asadga o'xshab Karimovni haydamayapti, shuncha nima qilmayapti? Nima uchun faqat Asadga osilyapti, Karimovga O'zbekistonga osilmayapti? Bunga savol qo'yaylik. Mana shu
ya'ni Asadni lavozimdagi umrini uzaytirganini ma'qul deysiz-a siz?
Da, ammo Putin Asadni saqlab qoldi. Bir necha kun qolibdi Asadni nimadan ketishini. Shu rezka
nima, ya'ni shu ma'noda nima keragi bor Putinga Asad, ya'ni qarang. Mana maqsad o'laroq, asosiy erishilgan maqsad o'laroq siz aytayapsizki, Usmonov aka Asadni saqlab qoldi deyapsiz. Nima u Asad, uni akasimi? Kimi bo'ladi ya'ni bu Asad? Yo'q.
Teshaboy Baltaboyev demoqchisiz.
Ha, ya'ni nima maqsad u? Rossiya uchun bu nimani anglatadi? Rossiya uchun nima beradi Asad?
Putin bu bilan Asadni shaxs sifatida saqlab qolish emas. Bu bilan IGIDni IŞİD'ni kattalashib ketmasdi. Ya'ni Asad rejimini IŞİD yiqitadi, shu bilan to'la Suriyani hududi ham IŞİD'ni nimasi o'tib ketadi, hududiga o'tib ketadi. Shundan keyin yurish qayerga boshlanadi? Ya'ni O'rta Osiyoga boshlanadi. Mana shimol Afg'oniston hozir hamma o'g'ri yana nimalar Talibonlar bosh ko'targan, yana shimoliy O'zbekiston yashayotgan viloyatlarda hamma yo'q hozir Talibonlar kuchga kiryapti.
Xo'p, Usmonov aka, demak, qarang, bartaraf qildimi shu narsani?
Shunday qo'rqyapti.
Qarang, Usmonov aka, yaxshi, juda ham yaxshi asosli fikringiz, asosladingiz yaxshi, lekin chiqib ketib Asadni saqladi deyish mumkinmi? Ya'ni chiqib ketdi-ku Asad bir o'zi qolib ketdi-ku. Kim unga Asadga endi Asadga garantiya kim va nima endi? Putin chiqib ketgandan keyin.
Putin chiqib ketdi, muzokara boshlandi. Bir qism oppozitsiya hozir qo'l qo'yapti-yu. Tinchlik protsessi boshlandi. Qiyinchilikdan ketyapti, hamma emas, ammo boshlandi.
Tushunarli. Xo'p.
Endi nima, Alisher bizga mana Akmal Nabiyev degan bloger yozyapti. Yozganini ozgina o'qib beray, keyin o'ziga so'z beramiz. Rossiya Suriyaga kelishdan bir nechta maqsadni amalga oshirdi. Asadni hokimiyatda uzoqroq ushlab turishga erishdi. Jamoatchilik fikrini Ukraina voqealaridan chalg'itdi va o'z harbiy quvvatini raqiblarga ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni qurollarni reklama qo'ydi, qurollarni reklama qildi. Yana nima qo'shimcha qilasiz Akmalbek mana shu gaplaringizga?
Undan tashqari aytish mumkinki, haqiqatini olib ko'radigan bo'lsak, Rossiya Suriyaga kirgani qanday kutilmagan bo'lsa, u yerdan chiqib ketishi shunday kutilmagan bo'ldi. Bu narsa, bu yerda asosiy maqsad, ya'ni Asad haqiqatdan ham hozir aytilganidek Rossiya kirib borguncha 1-2 kunlik umri qolgan edi. Hozirgi kunda oz-moz uzaydi, lekin Asadni ketishi real ko'rinib turgan narsa. Qachonlardir, bugunmi ertami, baribir Asad Suriyadan ketishi kerak. Qachonki Asad ketmas ekan, u yerda tinchlik bo'lmaydi. Bu narsani Rossiya ham o'zi ham sezib turibdi, lekin bu Suriya voqeasidan foydalanmoqchiki G'arb bilan qandaydir bir diplomatik bir kelishuvlarga, o'zi uchun foydali bo'lgan bir kelishuvlarga erishmoqchi. Masalan uchun Ukraina tomonidanmi yoki boshqa tomonlama bir, shuning uchun Ukrainadan butunlay Ukrainaga qarshi bo'layotgan harakatlardan yuz o'girib Suriyaga kirgan edi va hozirgi kunda ko'rinib turibdiki Ukrainada qandaydir harbiy harakatlarda.
Akmaljon, mana qisqa javob bersangizda, qo'shinlarni Suriyadan olib chiqqan Putin maqsadiga erishdimi yo yo'qmi? Mag'lubmi, g'olibmi?
Hech qanday bir maqsadiga erishgan yo'q. Bu kelajakda ko'rsatiladigan mag'lubiyatdir. Chunki agarda yana ozgina uzoqroq qolganda butkul mag'lub bo'lardi, xuddi SSR Afg'onistondan chiqib tarqalib ketgan holatida. Lekin xuddi o'sha holatgacha Putin, balki Putin emas, Rossiya hukumati buni sezgan holatda Suriyadan chiqib ketdi deb hisoblayman.
Rahmat sizga. Ayni paytda biz bilan aloqada Toshbek Toshkentdan WhatsApp orqali. Marhamat, dasturimizda eslatamiz WhatsApp, Imo, Viber orqali orqali ham ishtirok etishingiz mumkin. Raqamlarni Telegram orqali tarqatmoqdamiz. Marhamat, Toshbek, sizningcha, demak, Putin maqsadiga erishdimi? Mana konkretroq savol qo'yamiz. Putinni, demak, Suriyaga kirishiga yana bir sabab o'laroq Ukrainadan, demak, chalg'itish, e'tiborni chalg'itish va
G'arb bilan munosabatlarni yaxshilash,
sanksiyalarni bekor qilish kabi bir maqsadlar qo'yilgan edi umuman-ganda. Shu ma'noda qisman bo'lsa ham, masalan, Ukrainadan e'tibor chalg'iganini ko'ryapmiz yoki ko'rmayapmizmi? Qanday o'zi siz nima deb o'ylaysiz?
Men bu savolingizga bir Putinni bir mana emas butun dunyoda bir ta'rif beradigan bir mutaxassislarning fikriga Putin yaxshi bir taktik, lekin juda yomon strateg deb baho berishadi. Ya'ni qisqa muddatga bir fikrlash nimayu, lekin uzoq muddatda baribir mag'lubiyatga uchraydi degan fikri bilan nima qilaman? Lekin men bir o'zbekistonlik bir o'zbek fuqarosi sifatida bir fikrni aytmoqchi edimki, ya'ni bizni mintaqaga, biz turadigan mintaqaga ta'sir doirasi keng bo'lgan eng yirik bir mamlakatni, nima deydi, harbiy salohiyati juda katta bo'lgan mamlakatda qaror qabul qilish mexanizmi faqat bir kishiga bog'liq bo'lib qolgani bu juda ham bir o'ylantiradigan masala. Ya'niki, nima deydi, Putin xohish istagi bilan xohlasa bir boshqa mamlakat hududiga kirib keladi, xohlasa Suriyaga kirib keladi, hech kimdan hech qanaqa bir maslahat ham yoki qandaydir bir kimdan ruxsat so'ramagan holatda kirib boradi yoki chiqib ketadi. Shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, bu juda bir o'ynantiriladigan holat.
Tushunarli. Toshbek, Ukraina masalasidagi savolimga javob bermadingiz. Bo'lmasam iqtisodiy savolga javob berasiz degan umiddaman. Xo'p, iqtisodchi o'laroq ayting, Putinni deylik Suriyaga aralashuvi qanaqadir iqtisodiy masalani hal qilib berdimi, maqsadlarga erishtirdimi? Misol, dastur boshida neft narxlarini oshirish maqsadida kirgan degan iddaolar yangradi. Buni bu xususda nima deysiz? Umuman iqtisodiyot masalasida biror bir Rossiyaning iqtisodiyotini ko'tarilishiga bir hissa qo'shgandir, bilmadim.
Yo'q, men bunday deb o'ylamayman, chunki bir Rossiyani Suriyaga kirib kelishiga bir 5 oy oshgan bo'lsa, 5 oy ichida neft narxi 3 marta bir katta miqdorda bir tushganini ko'rsak bo'ladi. Rossiya iqtisodiyotiga keladigan bo'lsak, ko'pchilik o'ylaydiki, bu harbiy amaliyotni o'tash masalalari, ya'ni kimdir texnikani ko'rsatdi, bir nimalarni harbiy salohiyatini ko'rsatib aytiladi, lekin bir boshqa tarafi borki, bu hammasi baribir o'sha mablag' moddiy nimaga aylanadi. Rossiya bir ommaviy axborot vositalari yoki bir ofitsialni nimalari bu Suriya kompaniyasiga nech pul sarflagani haligacha bir oshkor qilingani yo'q, lekin bir gap bu milliard dollarlar haqida ketayotgani aniq.
Xo'sh,
Alisher, bilasizmi, biz mana chiqib ketdi deyapmiz 15 martdan boshlab, lekin ayni paytda Rossiyani Tartusdagi dengiz va Xmeymimdagi havo bazalari avvalgi tartibda o'z ishini davom ettirayotganini mana Peskov bildirdi. Bu maskanlar quruqlikdan, dengizdan va havodan yaxshi himoyalangan bo'lishi lozim dedi. Ya'ni Rossiyani Suriyadagi mavjudligi davom etyapti. Kamoliddin, ya'ni bu masala o'sha Rossiyani chiqib ketdi degan bir uzil kesil chiqib ketdi degan gapga nima deysiz? Ya'ni u qolyapti-ku quruqlikda. Bazalar qolyapti, Kamoliddin yo'ldosh.
Bazalar Putin kirishidan oldin ham bor edi. U to shu SSR davridagi bir kelishuvga asoslangan edi va ana shuni bir tarafdan himoya qilish ham bor edi maqsadlarda. Aslida biz u yerga kirishdagi maqsad go'yoki Suriyada biror narsaga erishish deb oladigan bo'lsak, bu xato. Suriyaga kirishdan maqsad Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bekor qilishga erishish uchun G'arbning qarshisida biror so'z egasi maqomiga erishish edi, xolos.
Kamoliddin yo'ldosh fikrlari edi. Endi Viberdan Rustambek chiqyapti. Rustambek, assalomu alaykum, sizning fikrlaringiz? Rustambek, bahs onlaynida qo'shinlarni Suriyadan olib chiqqan Putin maqsadiga erishdimi degan savolni muhokama qilyapmiz. Nima deysiz shunga? Rustambek.
Xo'sh, Viberga minus bugun. Ayni paytda Imo jim turibdi. Albatta, fikrlarga imkoniyat beramiz. Abdul Ahadga yana bir so'z. Abdul Ahad. Alo, assalomu alaykum. Alo, Abdulahad. Abdulahad tinglovchimiz. Yo'q, Abdulahad tinglovchimiz ham Skype'dan.
Alisher, mana Moskvadagi muxbirimiz Umidjon Bobomatov bizga yozyapti. Hozir RBK ma'lumot beribdi, 38 milliard dollar sarflabdi Rossiya o'sha Suriyadagi harbiy xarajatlarga. Alisher, ya'ni bu kirib chiqishni bir nimasi, narxi. Agar urush siyosatini davom bo'ladigan bo'lsa, bu siyosatni narxi 38 milliard dollar bo'lgan, bu RBK ning ma'lumotlari. Moskvadagi muxbirimiz mana Umid Bobomatov bizga yozyapti. Yana kimlar bor?
Mana xo'sh, mana Polat akaga savol bermoqchiman. Polat aka. Polat aka, ayni paytda mana Rossiyani propagandasini asosiy iddaosicha hech qanaqa iqtisodiy zarar bo'lmadi bu Suriyaga yurishdan deyilmoqda. Mana misol Akmal aytdiki, iqtisodiy zarar bo'ldi degan ma'noda. Endi misol iqtisodiy jihatdan haqiqatan ham hech qanday zarar yetkazmadi bu Suriya yurishi. Qaytanga biz treningovkadan o'tdik, haqiqiy nishonlarni urdik deyilmoqda.
Qurollarni reklama qildik deyapti.
Shu ma'noda balkim yutdi deyish mumkinmi Putinni? Nima deysiz?
Iqtisodiy nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, Rossiyani harbiy byudjeti bir necha trillion rublni tashkil qiladi va RBKni gapi bo'yicha menimcha 38 milliard rubl haqida gap ketyapti. Va kecha Rossiyani taniqli iqtisodchisi Aleksashenkoning gapi bo'yicha bu juda kam miqdorda tashkil qiladi va katta iqtisodiy zarar ko'rmadi Rossiya bu urushdan deb aytdi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu Putinni chiqib ketishi iqtisodiy sabablar bilan bog'liq emas. Meni asosiy aytmoqchi bo'lgan gapim shu ediki, Putin Suriyaga o'zini saqlash uchun kirdi. Xalqaro izolyatsiyadan chiqish.
Chiqdimi? Sakladimi?
Xalqaro izolyatsiyadan chiqish maqsadida uni Rossiya bilan xalqaro maydonda hech kim gaplashmay qo'ygan edi, Putinni qabul qilishmay qo'yuvdi. Hozir Putin bu ishi bilan Amerikani u bilan birga muzokara olib borishga va tengma-teng partner sifatida qabul qilib, Suriyani taqdirini hal qilish ishlariga Rossiyani qabul qilishga majbur bo'ldi.
Ana, demak bu ma'noda erishdi deyapsiz.
Putinni asosiy maqsadi faqat shu edi. U agar Asadga yordam berish, urush qilish niyati bo'lganda bir necha yil oldin kirishi kerak edi. Ayniqsa Ukrainadan keyin Rossiyani juda achinarli ahvolida va o'zini rejimini obro'yi xalqaro maydonda tushib ketgani uchun shu operatsiyani amalga oshirib, qisqa muddatda shu maqsadiga erishdi.
Alisher, Turkiya, Suriya, Rossiya uch burchagida bo'lyapti-da voqealar. O'sha Rossiya burchagidagi muxbirimizdan so'rasak, Umidjon Bobomatov muxbirimiz kuzatib kelyapti vaziyatni. Umidjon, siz nima deysiz mana shu masalaga? Moskvadan qarash qanaqa? Ya'ni rasmiy matbuot, ijtimoiy fikr, o'sha ichkaridan qarash, Rossiya ichkarisidan nazar.
Tushunarli. Avvalambor assalomu alaykum. Mana men boshlayotganlarni ham kuzatib boryapman. To'g'ri bu yerda gap, to'g'ri gaplar ham ko'tarilyapti, gapirilyapti. Men ko'pchilikning bir narsaga e'tiborini qaratmoqchiman. Rossiya nima maqsadni e'lon qilib kirib borgan edi Suriyaga?
Eslatingchi, qani biz esimizdan chiqib qolgandi.
IShIDni yo'q qilish. IShIDni yo'q qilish maqsadiga erishilmadi. To'g'ri, ular qandaydir qurollarni sinadi, sinadik deyapti. Lekin asl maqsadi Bashar Asad rejimini o'sha yaqin sharqdagi eng katta ittifoqchisi, qurol sotib oluvchi, qurol sotuvchi, Rossiya qurolini sotuvchi Bashar Asad rejimini saqlab qolish maqsadi edi va bunga erishdi. Lekin boshqa masala ko'tarilyapti. U yerdan chiqib ketgandan keyin mana xabarlar kelyaptiki, hozir Suriyada o'sha Rossiya tashlab chiqib ketayotgan Alaviylar, Nasroniylar, kurdlar, ya'ni Bashar Asad tarafidagilar juda katta norozilik bilan qabul qilgan Rossiyaning ketishini.
Qarang, Umid, siz aytayapsizki, IShIDni yo'q qilishga erishilmadi deyapsiz. Bu qanaqadir IShIDni yo'q qilish, qanaqadir propagandistik g'oyaga va maqsadga o'xshadi, lekin ayni paytda qarang, faktlarga qaraylikda, mana Britaniyaning bir tadqiqot markazi yozishicha, bugun bu ancha yangilik bo'ldi. IŞİD o'tgan vaqt mobaynida hududini 25-20% yo'qotdi, deyapti. Juda jiddiy zarba yetdi IŞİD'ga. Neft qayta ishlash nuqtalariga eng ko'p zarba bergan Rossiya bo'ldi va bu ham ularni moliyaviy jihatdan zaiflashtirdi. Shu ma'noda nima deysiz? Ya'ni Rossiyani kirgani g'alabami yo mag'lubiyatmi shu ma'noda? Ya'ni sal plusmi yo minusmi shu bunaqa iddaoga nima deysiz?
Rossiya u yerda Rossiyaning paydo bo'lishi nima deydi? Karta o'ynab o'tirganlarning ko'pchiligining kartalarini buzib tashladi. Ko'pchilik qanday qabul qilishini, menimcha Bashar Asaddan boshqa qolgan hamma bundan norozi bo'ldi. Albatta u yerda qanaqadir kommunikatsiyalar vayron qilindi. Turkiyaning ochiqchasiga qaysidir yordam berayotgan qurol yaroq bilan yordam berayotgan qandaydir qora sxemalari fosh etilishi boshladi va Turkiya endi boshqa tomondan Rossiya, Turkiya, arab dunyosi, Isroil bilan, g'arb davlatlari bilan Suriya ortida munosabatlarni yomonlashtirdi. Birinchidan iqtisodiy inqiroz, Rossiyada iqtisodiy inqiroz boshlandi mana shu Suriyadagi. Men nima uchun inqiroz
deb Umidjon shuni so'ramoqchi edim-da, mana shunaqa savol kelgan. Ummi Muhsima degan qiz yozyapti, Putin bu ishlar oqibatida o'z xalqini ham inqirozga uchratdi deb yozyapti. Bu qanaqa, men bilishimcha Putinni nimasi qo'llovi yaxshi ijtimoiy so'rovlarda Rossiya ichkarisida.
Qo'llov, men bu fikringizga qo'shilmayman. Qo'llov oxirgi paytlar Rossiyaning, men o'tgan kuni ham gapirdim bu narsa haqida. Rossiyaning ko'pchilik bilan gaplashsangiz, nima uchun biz nima qilyapmiz ruslar Suriyada degan savol ko'pchilik tomonidan.
Mana yana o'sha ko'pchilikka, yana o'sha ko'pchilik ko'z o'ngida yana oq nima deydi, otda Putin kirib kelib, nima qilyapmiz biz Suriyada? Mana chiqib ketyapmiz. Ya'ni shu ma'noda yana qo'shimcha
yana bir tomoni bor. Suriyadagi voqealar bu yerdagi o'sha muxolifatga, ya'ni Putin rejimi bilan norozi bo'lganlarga ijtimoiy norozilik kayfiyatini kuchaytirishga imkon berdi. Ya'ni bundan keyin qanday hali bu endi boshlanish. Inqiroz ham, ijtimoiy norozilik kayfiyatining kuchayishi ham endi boshlanyapti. Va qanday menimcha bu yerda Putinning g'alabasi to'g'risida gapirish mumkin emas. Chunki qaysi tomonni qaramasangiz, hamma joyda endi to'g'ri bir tomondan Putin g'alaba qozongan bo'lishi mumkin. Suriyaga kirib Suriyadan chiqishini u kuzir sifatida ushlab oldi. Ana kuzirini oxirida tashlab, mana men chiqib ketaman. Bunga javoban G'arb Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni bekor qiladi, Rossiya bilan munosabatlarni iliqlashtiradi degan, balkim endi buni vaqt ko'rsatadi. G'arb
qanday bo'ladi? Xo'p, buni vaqt ko'rsatadi deb aytyapsiz. Biz vaqtimiz ham
yozilgan yozuvlarni o'qib bersam, Alisher, mana qisqagina Umar Turkistonning yozyapti. Piyoda askarlari, ya'ni Rossiyaning piyoda askarlari 3 yildan beri hech narsa qila olishmadi. Rus bosqinchilari, havo kuchlari oddiy xalqni, Suriya ozod armiyasini, qonuniy muxolifatni, turkmanlarni, oddiy suriyaliklarni bomba bo'ron qildi. IŞİD kuchaysa kuchaydi, Rus yoki AQSh koalitsiyasi zaiflashmadi. Shunaqa debdi Umar Turkistonning gaplari bu. Bizga yozib qoldirgan.
Zaiflashmadi, ya'ni. Xo'p, balkim keyingi tinglovchimiz bunga javob berar. Mana esingizda bo'lsa, prezident Karimov bir vaqtlari haqiqiy fikr bildiruv jurnalist eshik yopiq bo'lsa oynadan kiradi deyishardi. Viberdan kiromagan tinglovchimiz endi WhatsAppdan kiryapti. Rustambek, qani WhatsAppdan harakat qilib ko'raylik fikringizni bildirishga. Rustambek. Mana endi. Endi eshitilyapti, marhamat.
Xudoga shukr. Endi hozirgi vaqtda bu g'alaba deb bilmayman men. Nima uchun? Hozirgi vaqtda bunday qarasangiz, Rossiya bilan ishlari farqi yo'q. Bir paytlar Afg'onistonga xuddi shunaqa qilib olib kirishuvdi bu. SSR vaqtida. Kerak emas urushlarga burnini tiqish va qanaqadir iqtisodiy mushkullikka tiqish o'zi bu narsa hozirgi vaqtda Rossiya uchun. Shuning uchun ham chiqib ketdi deb o'ylayapman.
tushunarli. Ya'ni mag'lubiyat umuman olganda hech qanday g'alaba haqida gap yo'q demoqchisiz?
Yo'q, umuman bu hozirgi vaqtda mag'lubiyat o'zini xalq uchun, o'zini byudjeti uchun bo'lyapti. Balki bizga bilinmayotgandir. Lekin nima deyman, bilinmayotgandir emas, juda ham yaxshi bilinmayapti.
Tushunarli. O'zi dasturimiz davomida, rahmat sizga Rustambek, juda ko'p savollarga javob olyapmiz. Albatta, bitta savol hali ham ochiq. Putin misol Ukrainadan e'tibor chalg'itdimi yoki yo'q?
O'sha narsani Izzatilla Rahmatullayev yozibdi-da, o'sha o'qib bermoqchi edim.
Marhamat, marhamat.
Suriyadan bo'shagan kuchini endi Ukrainaga tashlaydi, debdi Izzatilla Rahmatullayev O'shdan. Ruslan Sobirovich Asadni ketish vaqtini sal cho'zgani hisobga olmaganda hech narsaga erisha olmadi. Rossiya Suriyada degan fikrni aytgan Rustam Sobirovich. Endi bu o'sha Ukraina masalasida bir nima qozondimi, ya chalg'idimi? Bu savolga balkim Jahongir Muhammad javob beradi.
Marhamat Jahongir.
Endi kechadan buyon qarasangiz, Oq uy Washington 3 ta bayonot berdi. Uchalasi ham Ukraina bilan bog'liq. Birinchisi aytdiki, Suriyadan chiqib ketishi, Rossiyani Suriyadan chiqib ketishi bizni munosabatlarimizga hech qanday ta'sir qilmaydi deyildi. Ikkinchisida o'sha Qrim masalasi deydi va bu Qrimdan mutlaq va mutlaq Rossiya chiqib ketishi kerak deyildi. Va uchinchisida biz sanksiyalarni yumshatmaymiz, aksincha to Qrimdan chiqib ketmaguncha buni kuchaytiramiz dedi. Demakki, mana bu siyosiy tomondan hech narsa yutgani yo'q.
Bu ayni paytda AQSh siyosiy establishmenti nuqtai nazaridan aytyapsiz. Lekin umuman olganda, balkim chalg'igandir, ya'ni hech kim Ukrainani eslamayapti shu ma'noda.
Ya, mana bu yerda saylovlarda, saylov oldi nimalarda asosan juda katta gap Ukraina haqida gap bo'lyapti. Juda, masalan, Rossiyani chiqib ketishi haqidagi xabar juda kichkina, lekin hali ham Ukrainani bosib olganligi juda jiddiy masalaligicha turibdi. Shu yerda faqat bir kichkina bitta narsani aytib ketmoqchiman, hech kim eslamadi. Bu yerda aytilyaptiki, Rossiya Suriyada o'zini qurolli kuchini ko'rsatdi deb.
Ha, boshida aytildi, ha, sinadi.
Ha, aslida Rossiya bitta shoxini sindirib ketdi. Uni Turkiya sindirdi. Rossiyani samolyotini urib tashladi va bu narsa, masalan, men hamma vaqt Suriya haqida shunday o'ylagan paytimda xayolimga shu narsa keladi, chunki
bu
samolyotni urib tashladi, hech narsa qila olmadi.
Ya'ni NATO kuchini ko'rsatgandek bo'ldi shu ma'noda, deyapsiz.
Albatta, demakki, kelgusida Rossiya bilan bemalol nima qilish mumkin,
lekin
shoxni ham sindirish mumkin degan bir fikr ham paydo bo'ldi-da.
Yutuq yoki mag'lubiyat, misol Turkiya bilan orada 5 oy ichida munosabatlar juda yomonlashib ketdi. Ya'ni bu Rossiya uchun foydalimi Turkiya bilan munosabatlarni bunchalik yomonlashtirish shu urush asnosida? Urush bahonasida yoki
albatta bu ham yutqizish bo'ldi-da Rossiya.
Bu ham yutqizish deyapsiz.
Ya'ni Rossiya uchun mag'lubiyat trofeyi deyiladi. Bu Rossiyaning kardinasidagi mag'lubiyat trofeyi Turkiya deyishyapti. Endi
bilasizmi,
Polat aka Oxunovga savol bersak-da, Polat aka,
keling Polat akaga savol berishdan avval IShID haqida baribir gaplashmoqchiman. Ya'ni IShID bu o'zi yana shu
IShID asosiy deydi, nima?
Asosiy maqsad
20% kamaygan bo'lsa ham turibdi.
Bu edi o'zi butun maqsad shu edi. Balkim Mirrahmat aka, siz kuzatyapsiz shu guruhlarni, o'sha yerdagi harakatlarni. 5 oy ichida Rossiya IShIDga zarba berdi deb hisoblaysizmi?
Yo'q, agar 100 ta agar zarba berdi deydigan bo'lsak, shuni 7 ta yoki 8 tasini o'sha ma'lum bir o'sha IShIDning chegaralariga bergan deb aytmasak, o'sha rossiyali taniqli harbiy ekspertlar ham buni o'sha kart orqali ko'rsatib berishdi, necha marta zarba berganligi va necha marta o'sha harbiy uchoqlar tekkan nishonlarni ham ko'rsatib berishdi. Bu o'rinda o'sha yuqorida ham avvalambor aytib o'tdim, o'sha Rossiyani sharmanda bo'lishligini asosiy maqsadi o'sha IShIDga zarba bermaganligi bo'ldi mani nazarimda.
Kim beryapti o'zi IShIDga zarba? Biror odam beryaptimi o'zi? Biror qo'shin beryaptimikan o'tdi o'zi?
Hozir IShIDga realni zarba berayotgan kuchlar o'sha Saudiya koalitsiyasi deb hisoblayman va qandaydir ma'noda o'sha Turkiyani ma'lum bir o'sha elitni o'sha spets qismlari, maxsus qismlari beryapti degan xabarlar chiqyapti. Lekin agar IShIDga qaraydigan bo'lsak, IShIDga bir qanaqadir bir davlat o'laroq emas, ularni bir 400-500 ta jeep mashinasiga o'tirib olgan bir jinoiy guruhga o'xshatgan bo'lardim. Ya'ni ularni qandaydir boshqarayotgan bir territoriyasi bo'lganligi bilan lekin ularga berilayotgan zarbadan asosan o'sha oddiy fuqarolar, o'sha IShIDni territoriyasida, hududida yashayotgan o'sha ayollar, yosh bolalar ko'proq qurbon bo'lishyapti mani nazarimda. Va bu o'rinda o'sha bir narsani ta'kidlab o'tish zarur deb bilaman. IShIDqandaydir ma'noda o'sha harbiy jihatdan yoki siyosiy jihatdan qandaydir pastki bir pog'onalarga tushib bormoqda kundan kunga. Va bu o'rinda
ya'ni zaiflashdi. Zaiflashdi va bunda Rossiyaning roli bormi? Rossiyaning roli bormi? Yo'q.
Yo'q, bunda Rossiyaning roli yo'q. Bunda eng katta rolni o'sha Saudi koalitsiyasi va AQShni qandaydir bir o'sha maxsus kuchlari aniq zarbalarni berdi deb hisoblayman. Endi yaqin kelajakda meni nazarimda IShIDni yana pastki planlarga tushib boraveradi va bu global Suriya mojarosida Turkiya va Saudiya asosiy bir raqiblarga aylanadi deb o'ylayman.
Rahmat Mo'minovning fikrlariga. Endi Polat aka oxunib bir xulosaviy fikr aytsangiz, ya'ni qarang, siz Eski xalq deputati sifatida o'sha Gorbachev boshqargan siyezlarda Afg'oniston urushini oqibatlarini muhokama qilgandingiz. Ya'ni Afg'oniston urushi Eskini tugab ketishiga sabab bo'ldi deyiladi, ya'ni. Shu ma'noda Rossiya mag'lub bo'lgan bo'lsa, g'olib bo'lgan bo'lsa ham oqibatlari nimadan iborat mana shu Suriyadagi amaliyotni? Polat aka oxunib, marhamat.
Endi oqibatlari haqida gapiradigan bo'lsak, mana bugun bahsda qatnashgan hamma odamlar rahm to'g'ri aytishdi. Buni natijasida Rossiya o'ziga dushmanlar orttirdi. Turkiya, Saudiya Arabistoni va sunniy dunyosi, sunniy musulmonlar dunyosi Putinning dushmani bo'lib qoldi va bu bilan Rossiyaga kelajakda muammolar yaratiladi. Lekin Putinni bitta u sobiq KGB agenti bo'lganligi uchun gapirgan gapi bilan qiladigan ishi doim boshqa bo'ladi. Uni bitta maqsadi bor edi: AQShni, Obamani u bilan hisoblashishga va gaplashishga majbur qilish. Va shu narsaga erishdi. Lekin erishgani bilan Rossiyaga kelajakda bundan ko'ra ko'proq muammolar yaratdi xolos deb hisoblayman.
Polat aka oxirgi fikrlaringiz, Kreml tanqidchilari nazarida Putin Suriyadan mag'lub bo'lib qaytdi, lekin Putin tarafdorlari ham bu to'la to'kis g'alaba haqida gapira olmadi Alisher. Ya'ni qisman g'alaba, vaqtincha g'alaba degan so'zlarni eshitdik bugun.
Albatta, Jahongir aka, siz so'z so'ngida nima deyishingiz mumkin? So'nggi so'z o'rinda.
So'nggi so'z o'rinda shuni aytishim mumkinki, shu Suriyada shuncha 270 ming odam halok bo'ldi. Men istardimki, shuni masala tezroq hal bo'lsa, balki Rossiyani agar shu chiqib ketishi rost bo'lsa agar va tinch muzokaralar boshlanib, o'sha yerda tinchlik o'rnatilsa, balki bir kun mana Rossiyaga rahmat deyish mumkin. Lekin bu urush hali endi 5 yildan buyon davom etyapti, oxiri ko'rinmayapti. Faqat ularga odamning rahmi keladi. Mana shunday million odam ko'chalarda qoldi, Yevropalarda sarson sargardon, dunyoning butun chegaralarida sarson sargardon. Biz istardikki, mana shunday urushlar bo'lmasin, hammasi tinchlik, yaxshilik bilan hal bo'lsin.
Albatta, bahs onlaynga juda yaxshi xulosa bo'ldi. Ayni paytda so'rov natijalarini e'lon qilishni va'da qilgan edim. Xo'p, bahs onlayn so'rovi qo'shinlarini Suriyadan olib chiqqan Putin maqsadiga erishdimi yoki erishmadimi degan savolni qo'ydik. Aksariyat odam ha, Putin maqsadiga erishdi. 74% ovoz Putinga va 46% ovoz Putinga qarshi, Putin maqsadiga erisha olmadi deyishmoqda.
Ayni paytda Alisher eshitasimiz qatnashchilari Putin mag'lub bo'ldi degan fikrda aksariyati o'sha ittifoq bo'ldi. Qo'shinlarni Suriyadan olib chiqqan Putin maqsadiga erishdimi degan savolni bahs onlayn dasturida bu savolni javobini qidirdik. Bu savolni javobini jabhalarda ham qidirishyapti, siyosiy maydonlarda ham, Oq uy, Kremllarda ham qidirishyapti. Alisher, davom etadi bu mavzu. Menimcha tugamadi mavzu.
Albatta, Putinni avval demak Ukrainadan e'tibor chalg'ish uchun Suriyaga kirgani aytiladi. Endi Suriyadan yana e'tibor chalg'itish o'laroq qaysi nuqtaga ko'chishi juda ko'p demak analitiklarni, shu narsa tahlilchilarni o'ylantirib kelmoqda. Bu Ozodlik onlayn bahs onlayn eshitirish edi. Dasturni Kamin Alisher Sidiq va hamkasbim Shuhrat Bobojon Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola etdi. Yana uchrashguncha
rahmat, sog' bo'linglar.